Samba Mambo.
Hola, bons días, compañeros e compañeiras, ointes de Radio Saltamontes.
Xa está aquí para todos e todas vos
o programa semanal do CEP Carlos Casares.
Hoxe, venres 29 de marzo, falaremos de actividade física,
concretamente de sendeirismo. E como 11 de abril imos facer a ruta Ponte Internacional de Tui Caldelas, que mellor que contarvos algo sobre este percorrido e dar algúns consellos sobre a práctica do sendeirismo.
E para que esta misión sexa perfecta, no equipo técnico están Mario e Adrián Sobrino.
E diante dos micrófonos, Gema, Cibrán, Celia, Enzo, Javi, Nacho, Mario, Laura, Iria e eu, Xián.
Pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Construín un barraco de madeira, derribada este morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quereme o barraco derrubar. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer, e unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. Se o grileiro...
Na primeira sección deste programa imos dar algúns consellos útiles para sair ao monte.
E primeiro falaremos do que debes facer.
Programar con antelación as túas saídas. Irás máis seguro e máis tranquila.
Calcular xenerosamente os horarios previstos para realizar a túa andaina. Un sinxelo despiste pode facer que te colla a noite no monte.
Protexerte das condicións climatolóxicas, tanto do sol como da choiva.
Levar comida e sobre todo auga.
Respectar o entorno. Non debemos arrincar nin plantas nin flores e nunca molestar os animais.
Ir sempre polos camiños marcados e non entrar nas propiedades particulares.
Seguir os sinais internacionais de sendeirismo.
Os de cor amarelo e branco son as rutas de pequeno percorrido e os brancos e vermellos os de gran percorrido.
E agora os consellos do que non debemos facer.
Sair só. Podes ter algún accidente e necesitar axuda.
Ir moi cargado. Debemos levar só o imprescindible.
Prender lume.
Tirar lixo.
Gritar. Se o facemos, dificilmente veremos algún ser vivo.
Vai derribada este morro, ninguén sae. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Se o grileiro ven, pedra vai derribada este morro, ninguén sae. Construín un barraco de madeira, derribada este morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quereme o barraco derrubar. Construín un barraco de madeira, derribada este morro pra morar. Ven o cando grileiro...
E seguimos falando de sendeirismo, para centrarnos agora na ruta.
O mindeiro 11 de abril, os alumnos e alumnas de 4º, 5º e 6º nivel imos facer un roteiro.
A ruta que imos percorrer é a PRG 19.
Que queren dicir esas letras e números?
Indican que estamos percorrendo un sendeiro da ruta de sendeiros galegos. Concretamente, o número 19, que é de pequeno percorrido.
A ruta comeza na Ponte Internacional de Tui e vai pola ribeira do río Miño.
Pasaremos pola cidade de Tui e por varias parroquias deste concello, Illarei, Paramos, Valdráns e Caldelas de Tui, e remataremos no balneario de Caldelas.
O tempo que nos levará a facer a ruta será unhas 3 horas e disporemos de 20 minutos para descansar e tomar o bocadillo.
Iremos, como sempre, en pequenos grupos, e cada grupo irá acompañado por unha mestra.
Traballando no caderno de campo, que este curso terá máis preguntas de temas relacionados co patrimonio cultural, arquitectura, historia...
E como sempre, o grupo que mellor resolva o caderno recibirá o seu agasallo o día do Festival das Letras Galegas.
Xa me tarda o día de facer esta andaina.
Derrubarse o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer. E unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer. E unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai derriba.
E agora imos dar algúns datos sobre os lugares por los que imos pasar.
Tui é unha histórica vila medieval situada na ribeira do río Miño, famosa durante séculos por ser paso fronteirizo con Portugal.
Ata hai poucos anos era localidade de paso para miles de galegos que usaban a ponte internacional sobre o río Miño. Xuste enfronte atopase a localidade portuguesa de Valença do Miño, a onde miles de galegos van todas as semanas a súa feira.
Hoxe en día, para ir ao país veciño, pásase pola nova ponte da autovía e polas pontes que se foron construindo en Salvaterra, Arbo e demais vilas galegas. A vella aduana perdeu o seu papel coa desaparición das fronteiras na Unión Europea,
situada sobre un outeiro que baixa cara ao río. Tui foi capital dunha das sete provincias de Galicia,
porque o ano 1833 o Reino de Galicia estaba dividido en sete provincias: Santiago, A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui.
A cidade de Tui foi declarada conxunto histórico-artístico. Entre o seu patrimonio arquitectónico destaca a catedral fortaleza de estilo románico e gótico, as igrexas de San Bartolomé, románica, e San Telmo, barroca, o convento de Santo Domingos, a igrexa de San Francisco, as murallas do século XII e as súas rúas medievais.
Como espazos naturais están o Monte Aloia, preto de Tui, que foi o primeiro lugar de Galicia en ser declarado Parque Natural e o Paseo Fluvial.
Pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Construín un barraco de madeira, derriba deste morro pra morar. Ven o cando grileiro de rasteira, e quereme o barraco derrubar. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. Se o grileiro ven, pedra vai derriba deste morro ninguén sai. O grileiro nos imos resistir, todo povo de aquí vai descer. E unha orde xeral vai partir, que botar o grileiro pra correr. Se o grileiro...
A ruta continúa pola parroquia de Guillarei. Alí veremos a área recreativa da Veiga do Louro e a impresionante ponte medieval de orixen romana e parte dunha calzada romana, concretamente a Vía 19.
Nesta parroquia tamén se atopa coñecida como EDAD, Estación Depuradora de Augas Residuais, a depuradora que trata as augas residuais dos concellos de O Porriño, Mos, Salcedo de Caselas e as parroquias de Vertende do Río Caselas pertencentes ao concello de Salvaterra de Miño. E como unha fábrica que transforma as augas contaminadas en augas limpas que logo poden volver ao río.
Pasaremos logo polas parroquias de Paramos, Valdrás e finalmente chegaremos a Caldelas de Tui.
En Caldelas de Tui remataremos andaina na zona do balneario.
Caldelas de Tui é coñecido polo seu balneario, que foi construído no ano 1889 xunto co hotel.
As augas do balneario teñen propiedades curativas e empréganse para terapias do aparato respiratorio, reumatismo e traumatoloxía, doenzas da pel, úlceras varicosas, terapias pediátricas.
Caldelas, ademais do hotel balneario, conta con varias casas de turismo rural e estación de tren.
Grazas ao tren e ás augas termais, Caldelas tivo épocas de prosperidade. Na estación de tren paraban os expresos, e o lugar chegou a ter sala de cine e festas, e varios hotéis. A fama do balneario prolongouse ata a Guerra Civil.
As festas máis importantes desta parroquia tudense son as da Rocha. Alí se achegan o luns da Rocha veciños e veciñas, incluso doutros concellos, para cear a empanada en familia, sentados no chan.
Isto foi todo por hoxe, amigos. Grazas pola vosa atención.
Pero non queremos despedirmos sen lembrarvos que o vindeiro venres teremos de novo un programa de radio na nosa emisora.
Radio Saltamontes.
A radio do CEP Carlos Casares.
Deica o próximo programa. Adeus.